Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Predrag Tomović. Ovo su vijesti dana. Premijerka Srbije Ana Brnabić izvinila se zbog greške na dočeku crnogorskog premijera Zdravka Krivokapića, koga je juče na beogradskom aerodromu dočekao ministar poljoprivrede u Texas pantalonama. Osim sa Brnabić, Krivokapić u Beogradu razgovarao i sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, poručili da odnosi dvije države moraju da budu bolji. Večeras sjednica Savjeta bezbjednosti o situaciji u Bosni i Hercegovini. Uposlenik Fudbalskog saveza Srbije prijetio novinarki Danasa Snežani Čongradin. Svjetska zdravstvena organizacija odobrila indijsku vakcinu Covaxin za hitnu upotrebu. Direktor CIA u Moskvi razgovarao o saradnji u borbi protiv terorizma. U nastavku emisije između ostalog možete čuti kako prvu zvaničnu posjetu crnogorskog premijera Zdravka Krivokapića Beogradu za Radio Slobodna Evropa komentariše izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje iz Podgorice Daliborka Uljarević.
Zvanična posjeta premijera Zdravka Krivokapića Beogradu je tako loša bila za ugled i dostojanstvo države Crne Gore da je bolje da se nije desila. I sve oko te posjete je bilo neprijatno, od ignorisanja beogradskih medijima, uoči posjete, načina dočeka premijera na aerodromu koji je bio van svih protokola.
Kako građani Bosne i Hercegovine komentarišu u zadnje vrijeme sve glasniju priču o mogućnosti novog rata u toj zemlji.
Valja da spasi one milijone i milijarde koje su pokrali i misli da narod naivan da će neko boriti zbog njih i njihovih lopovluka.
Na 25 godina, od što znam za sebe to slušam, iste teme, više narod postao imun.
Pandemija COVID-19 daleko je od kraja, upozorio direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus.
Globalni broj prijavljenih slučajeva i smrti od COVID-19 sada raste prvi put u posljednja dva mjeseca, vođen neprestanim rastom u Europi koji nadmašuje pad u ostalim regionima. To je još jedan podsjetnik da COVID-19 pandemiji nije blizu kraja.
COVID-19 pandemic is far from over.
U emisiji ćete čuti kako je zrenjaninski biskup Ladislav Nemet odlučio da sveštenici u njegovoj biskupiji moraju da budu vakcinisani.
Nije moj pit da nekako discipliniram moje sveštenike ili ljudi koji rade službeno za katoličku crkvu na terenu zrenjaninske biskupije, nego da pokažem da je primanje vakcine znak ljubavi prema bližnjima.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bez razgovora o spornim pitanjima Srbije i Crne Gore. Ovako bi se mogli opisati sastanci premijera Crne Gore Zdravka Krivokapića sa državnim vrhom Srbije tokom njegove prve zvanične posjete Beogradu. Premijerka Srbije Ana Brnabić je nakon sastanka sa Krivokapićem izrazila nadu da je posjeta, kako je kazala, početak nove faze odnosa sa vladom Crne Gore. Drugi dan posjete crnogorskog premijera Srbiji pratila je Nevena Bogdanović.
Drugog dana Krivokapićeve posjete Beogradu, zvanični razgovori sa državnim vrhom, svečani doček uz gardu i intoniranje himne i izvinjenje. Premijerka Srbije Ana Brnabić se izvinila zbog, kako je navela, greške, jer je dan ranije na aerodromu u Beogradu premijera Crne Gore dočekao ministar poljoprivrede Branislav Nedimović, mimo uobičajenog protokola u farmerkama, što je izazvalo reakcije u Podgorici.
Moja greška zato što je premijera Krivokapića trebao da sačeka ministar spoljnih poslova Nikola Selaković. Gospodin Selaković se zadržao u Atini, tako da smo mi u posljednjem trenutku promenili i odredili ministra Nedimovića. On često prekrši dress code, tako da zaista nije bilo nikakve zle namere u svemu tome.
Rekla je Brnabić na zajedničkoj konferenciji za novinare sa crnogorskim premijerom. Utisak Krivokapića je da je ministar poljoprivrede Srbije bio srdačan i prijatan. Na to kako je obučen, kaže, nije obraćao pažnju.
Ja znam da možda to u diplomatskom smislu i protokolarnom može da predstavlja određenu poruku, ali upravo njegove riječi i srdačna dobrodošlica više govori o toga da li on bio u farmerkama ili nije.
Drugog dana posete Beogradu, premijer Crne Gore se sastao i sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i predsjednikom parlamenta Ivicom Dačićem. Ti susreti prošli su bez zvaničnih obraćanja, uz saopštenja. Prema rečima crnogorskog premijera sa državnim vrhom Srbije nije razgovarao o spornim pitanjima, već o budućnosti, u koju treba krenuti, kako je rekao, odmerenim koracima.
Najmanju pažnju smo posvetili politici, a najveću pažnju smo posvetili onome što predstavlja esencijalnu osnovu za dobru saradnju, a to je ekonomiju, uspostavljanje dobrih veza koje postoje uvijek između građana Srbije i građana Crne Gore.
Nakon posete, koju je premijerka Srbije nazvala obnovom dijaloga dve države, nije rešeno pitanje diplomatskih predstavnika. Srbija već godinu dana nema ambasadora u Podgorici, od proterivanja poslednjeg Vladimira Božovića novembra prošle godine, uz obrazloženje da se kontinuirano mešao u unutrašnje stvari Crne Gore. Za premijere je izručenje bivšeg državnog funkcionera Svetozara Marovića Crnoj Gori pitanje za pravosudne institucije. Marović, osuđen pred crnogorskim sudovima, utočište je našao u Srbiji, a Podgorici nije izručeni pored više zvaničnih zahteva. A tema sastanka dvoje premijera nije bio ni temeljni ugovor koji Srpska pravoslavna crkva treba da potpiše sa Crnom Gorom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Izvinjenje premijerke Srbije Ane Brnabić zbog kršenja diplomatskog protokola i konstatacija premijera Crne Gore Zdravka Krivokapića da je u Beogradu dočekan srdačno nije su umanjili negativne komentare o tretmanu predsjednika vlade Crne Gore tokom prve zvanične posjete Srbiji. Naime, od kada je izašao iz aviona i stupio na tlo Srbije, prva zvanična posjeta crnogorskog premijera susjednoj zemlji izazvala je lavinu komentara koji se odnose na neprimjeren doček na beogradskom aerodromu, kao i na Krivokapićeve izjave o vjersko-političkim pitanjima. Reakcije iz Podgorice prenosi Srđan Janković.
Izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević ocjenjuje da je zvanični Beograd namjeravao da demonstrira svoju nadmoć, za što je iskoristio posjetu premijera Zdravka Krivokapića.
Zvanična posjeta premijera Zdravka Krivokapića Beograda je tako loša bila za ugled i dostojanstvo države Crne Gore da je bolje da se nije desila. I sve oko te posjete je bilo neprijatno. Od ignorisanja beogradskih medijima, uoči posjete, načina dočeka premijera na aerodromu koji je bio van svih protokola i ni podaštavajući za jednog zvaničnika tog ranga, mislim da je zvanični Beograd htio da demonstrira svoju nadmoć prema Crnoj Gori. Učinio je to na jedan, ja bih rekla, primitivan način, jer je bilo jasno da crnogorski premijer dolazi u inferiornoj poziciji, ali se dodatno na to očito željelo poentirati.
Podsjetimo, najveći broj negativnih reakcija na prvu posjetu premijera Zdravka Krivokapića Beogradu je uslijedio kada je na sajtu vlade Crne Gore objavljena fotografija sa dočeka na beogradskom aerodromu, na kojoj je prikazano da je srpski ministar poljoprivrede i potpredsjednik vlade Branislav Nedimović neformalno obučen. Predsjedniku vlade Crne Gore je upriličen intervju na radioteleviziji Srbije, tokom kojeg je između ostalog na pitanje novinara rekao da je u prethodnoj godini svog mandata ispunio sva obećanja data prethodnom mitropolitu Srpske pravoslavne crkve Amfilohiju Radoviću. Komentarišući ovaj stav premijera, Daliborka Uljarević smatra da je to potvrda da je aktuelna vlada Crne Gore podredila svoje aktivnosti interesu jedne vjerske zajednice.
Ta izjava predstavlja potvrdu onog na što neki od nas ovdje već neko vrijeme ukazuju, a svodi se na to da premijer i ova vlada ne osjećaju odgovornost prema građanima i javnom interesu. Oni su sve podredili interesu jedne vjerske zajednice, čime ozbiljno ugražavaju sekularni karakter države Crne Gore i podižu tenzije u jednom multikonfesionalnom i multietničkom društvu.
Nakon susreta sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, na zvaničnom Instagram profilu srpskog predsjednika objavljena je dobrodošlica premijeru Zdravku Krivokapiću, a u poruci je Crna Gora nazvana republikom. Nakon izglasavanja nezavisnosti 2006. godine Crna Gora je prestala da bude republika, odnosno od ustava koji je usvojen 2007. godine, zvaničan naziv države je Crna Gora. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku idemo u Bosnu i Hercegovinu. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija večeras bi trebalo da raspravlja o situaciji u Bosni i Hercegovini. A nakon višemjesečne blokade rada državnih institucija te političke krize izazvane najavama iz entiteta Republika Srpska o vraćanju državnih nadležnosti na potencijalnu opasnost od novih sukoba, upozoravaju kako lideri političkih partija, tako i predstavnici međunarodne zajednice te mediji u Bosni i Hercegovini. A šta o svemu tome misle i da li strahuju za budućnost zemlje koja se do danas nije oporavila ni od rata iz 90. godina prošlog stoljeća, pitali smo građane Bosne i Hercegovine. Priču donosi Marija Augustinović.
Oni su do sad na istu foru lagali, evo već decenijama. Valja da spase one milijone i milijarde koje su pokrali i mislije da narod naivan da će neko boriti zbog njih i njihovih lopovluka.
Ovako Munib Kazagić iz Goražda na istoku Bosne i Hercegovine komentira priču o mogućnostima novog rata u BiH koju posljednjih mjeseci potenciraju lideri političkih stranaka, ali i predstavnici međunarodne zajednice i pojedini mediji. Munib za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da je zveckanje oružjem samo paravan za kriminal i stvarne probleme u Bosni i Hercegovini.
Ovo ne bi trebalo da pređe u stvarnost kao što je bilo 92. jer ako dođe do toga, onda stvarno mi smo obične ovce.
Diskusija o mogućnosti novih oružanih sukoba u BiH aktualizirana je posljednjih mjeseci kao rezultat političke krize izazvane najavama iz BiH entiteta Republika Srpska o vraćanju državnih nadležnosti. Predstavnici iz Republike Srpske također od kraja jula bojkotiraju rad državnih institucija zbog odluke bivšeg visokog predstavnika Valentina Incka da nametne dopune zakona kojima se zabranjuje negiranje genocida i drugih ratnih zločina. Stanovnici Srebrenice, grada koji je u proteklom ratu pretrpio velika ratna stradanja i genocid, ocjenjuju za Radio Slobodna Evropa da situacija u Bosni i Hercegovini nije dobra, ali se slažu da BiH narodi nisu spremni na novi rat. Govore Salih, Mustafa i Milan.
Do rata može doći, može biti rata, ali se ne plašim. Ovdje u Srebrenici što se toga tiče, situacija je normalna, mi ovdje ništa ne osjećamo. Da, neće od toga biti ništa i najbolje bilo, ne bude, niko to ne želi.
Vidi, svako pametan čovjek, a koliko pametan, mora malo da ima u sebi nekog straha. Da se plašim, rata ne plašim, a da je dobra situacija nije nikako. I šta drugo da kreću je tako i...
Pa ne znam, čiste gluposti. Mada ima budala uvijek, šta znam. Zavisi kome interes da bude rat, ako bude interes velikima, bit će ga. Ako ne bude, neće. Ja se nadam da je narod pametan.
Da je BiH u neposrednoj opasnosti od raspada i da postoji veoma realna perspektiva povratka sukoba, upozorio je nedavno i novi visoki predstavnik Christian Schmidt. Irnes i Ilma iz Sarajeva rođeni su nakon proteklog rata 90. godina prošlog stoljeća, ali kažu da cijeli život slušaju najave o novom ratu.
Na 25 godina, od kad znam za sebe, to slušam iste teme, više narod posto imun. Mada znam svojih prijatelja dosta koji su idu zbog tih stvari posle fakulteta i posle srednje škole.
Činjenica da ovdje nema poslova za nas i nema obrazovanja kako tražimo, tako da većina nas želi da ode.
Izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava Branko Todorović ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da ratna retorika dominira u Bosni i Hercegovini više od 20 godina. Todorović naglašava da je na sceni prikriveni rat koji ne dozvoljava građanima normalan život, a uz političke lidere za to odgovornom smatra i međunarodnu zajednicu.
Politički lideri u Bosni i Hercegovini kreiraju tu atmosferu straha, mržnje, nepovjerenja, jednu frustrirajuću atmosferu gdje oni jednostavno to rade, dakle tu atmosferu kreiraju vođeni svojim ličnim interesima da bi prikrili svoju nesposobnost da riješe bilo koje životno pitanje važno za građane ove zemlje, kao što je ekonomija, kao što je stabilni mir, kao što su mnoga pitanja infrastrukture.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović ovih se dana ponovo svađao, ovoga puta sa ministrom odbrane Marijem Banožićem. Povod je bila smjena komandanta počasnog bataljona koji čuva stražu oko Milanovića i pozdravlja strane goste kada dođu, a onda se nastavilo i na druge teme. O čemu se radi i kolika je politička težina cijelog slučaja, iz Zagreba Enis Zebić.
Proteklih dva tjedna predsjednik Zoran Milanović i ministar obrane Mario Banožić izmijenili su niz uvreda, od toga da je Milanović ministra kvalificirao kao neukoglažljivca i zatražio da ga premijer Plenković smijeni, do toga da je Banožić za predsjednika rekao da je psihijatrijski slučaj i da bi ga trebalo pozvati. Premijer Andrej Plenković nazvao je 2. studenog Milanovićeve izjave primitivnim i grubim vrijeđanjem i najavio da će se na Vijeću za nacionalnu sigurnost 9. studenog otvoreno raspraviti i pokušati riješiti problem. To je moja zadaća, dodao je Plenković. Nakon toga uvrede s obje strane su prestale. Za političkog analitičara Žarka Puhovskog u izjavi za naš program radi se o buri u čaši vode koja je rezultat loše promjene Ustava nakon 2000.
Provedena je dioba vlasti između predsjednika i vlade, odnosno premijera, i to funkcionira samo pod pretpostavkom korektne političke kulture i pod pretpostavkom jasno vođenog knjigovodstva ucjena, tko je komu koliko dužan, pa se onda to nekako razmjenjuje.
Po njegovoj ocjeni ovdje očito ne funkcionira ni jedno ni drugo, pa je sada umjesto knjigovodstva ucjena došlo do javnog objavljivanja tko je kome koliko dužan. Imamo zabavu za publiku koja je potencirana ministrovom nespremnošću i Milanovićevom zločom, nastavlja naš sugovornik.
Tako da se čini kao da izlaza nema. Međutim, to je naravno čisti privid jer se radi o buri u čaši vode koja će prestati 9. na sastanku i pokazat će se da su i premijer i predsjednik nemarne čistačice koje pomeću smeće pod tepih, pa će se stvar opet smiriti dok ne dođe do novog cirkusa u vezi sa veleambasadorima ili slično.
Naime, neke funkcije popunjava se u suglasnost predsjednika i vlade ili predsjednika i sabora. Sada je mogući povod ovog vala prepucavanja izbor novih hrvatskih veleposlanika, koji trebaju biti izabrani u suglasnost vlade i predsjednika. Mediji prenose nezadovoljstvo anonimnih izvora u vladi trojicom koje Milanović predložio. I kako Buhovski sugerira, ovo je Milanovićevo inzistiranje da se prihvati njegove kandidate kojima je, kako navode mediji, vlada nezadovoljna. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Odlukom biskupa Rimokatoličke biskupije u Zrenjaninu na sjeveru Srbije Ladislava Nemeta, svi zaposleni i sveštenici u biskupiji morali su da budu vakcinisani do 1. novembra. Nemet za radio Slobodna Evropa kaže da mu nije cilj da disciplinuje sveštenike i ljude koji rade na terenu Zrenjanske biskupije, nego da pokaže da je primanje vakcine znak ljubavi prema bližnjima. Razgovarao Peća Urošević.
Gospodine biskupe Nemet, kako ste doneli ovu odluku da samo vakcinisani sveštenici mogu u Zrenjaninskoj biskupiji da obavljaju službu?
Znači, nezavisno od toga želimo li prihvatiti pandemiju kao nešto stvarno ili ne, vidimo strašne posljedice ove bolesti koja se širi i za koju još ljudskost nije našla dobar odgovor u smislu da kontroliše celu situaciju. Došao sam do toga da moramo štititi naše vernike. Meni nije tu problem da, ili nije moj cilj da nekako discipliniram moje svećenike ili sveštenike ili ljudi koji rade službeno za katoličku crkvu na terenu Zrenjaninske biskupije, nego da pokažem da je primanje vakcine znak ljubavi prema bližnjima. Tu nije pitanje ja sam, šta ja želim, šta ja mislim, nego mi smo delovi jedne zajednice.
Na koji način je bilo moguće da donesete svoju odluku autonomno za Zrenjaninsku biskupiju?
Pa čujte, katolička crkva, ustrojstvo katoličke crkve je takav ili takvo da na terenu moje biskupije mogu da odredim način rada, mogu da dam neke uslove za sklapanje različitih dogovora radnih, sad da tako kažem.
Kako su reagovale vaše kolege u biskupiji na takvu odluku?
Pa moram da kažem, reakcije u biskupiji su 80% pozitivne, jer većina ljudi koji dolaze u crkvu, oni su ili već vakcinisani ili su preboleli. Svi moji sveštenici koji rade u Zrenjaninskoj biskupiji, oni su vakcinisani i to mi je dalo isto jednu snažnu, da tako kažem, zaleđinu da donesem takav jedan propis ili zakon za biskupiju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Peđa Urošević.
A Arijanu Slamniku iz Gnjilana u blizini Prištine prije nekoliko dana ugašen je Facebook nalog zbog čestih objava protiv vakcinacije. Eksperti za društvene mreže i medije zaključuju da vlada Kosova nije učinila dovoljno u borbi protiv dezinformacija u vezi sa vakcinacijom protiv koronavirusa, dok iz Ministarstva zdravlja tvrde da su građanima sve vrijeme bile dostupne provjerene informacije. Iz Prištine Sandra Cvetković.
Arijanu Slamniku iz Gnjilana sumnja u vakcinu protiv COVID-19, pa tako niko iz njegove porodice nije ni vakcinisan. Slamniku je po profesiji predavač nemačkog jezika u jednoj privatnoj školi na Kosovo. O vakcinama protiv koronavirusa se informiše putem interneta, odnosno putem društvenih mreža. Moja porodica i ja smo protiv vakcinacije, posebno ove obavezne vakcinacije koja je u toku, jer pre svega nemamo završnu fazu, ne zna se efikasnost vakcine, kaže Slamniku. Vakcinacija protiv COVID-19 na Kosovu nije obavezna, ali na osnovu epidemioloških mera koje su uvedene, građani su dužni da imaju sertifikat o vakcinaciji prilikom ulaska u ugostiteljske objekte ili ukoliko žele da putuju. Sa Slamnikuom isti stav dele još neki građani Kosova sa kojima je razgovarao Radio Slobodna Evropa, odnosno oni odbijaju da se vakcinišu jer ne veruju da koronavirus uopšte postoji. Stručnjak za društvene mreže na Kosovu, Valjon Keroli, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da građani Facebook često koriste kao sredstvo informisanja. Uglavnom, borbu vodi sam Facebook, jer naša vlada nije vodila neku kampanju protiv lažnih vesti. Tu je još jedan problem. Na Kosovu je puno počela da se koristi društvena mreža TikTok. Ako se pročitaju komentari, većina ljudi koji su odlučili da se ne vakcinišu su pod uticajem TikToka, a ima i oni koji vode propagandu protiv vakcine, napominje Keroli. Dren Grguri, predavač na odseku za novinarstvo pri Univerzitetu u Prištini, prati širenje lažnih vesti o koronavirusu od samog početka pandemije. On ocenjuje da je kritičko razmišljanje od velikog značaja kada su u pitanju informacije koje se plasiraju putem društvenih mreža i dodaje da sami građani treba da se informišu o medijima koje čitaju i da umeju da prepoznaju kredibilne izvore. Naše institucije nisu sprovele tu kampanju, tako da se stvorio pogodan teren za druge da kreiraju retoriku protiv COVID-19 i protiv vakcine, ocenjuje Grguri i dodaje da nije bilo teško plasirati takvu retoriku kosovskom društvu. Sa druge strane, iz Kosovskog ministarstva zdravlja navode da su građani od početka procesa imunizacije imali sve detaljne podatke o vakcinaciji i rasporedu vakcinacije, podlače da su se kroz medije plasirali isključivo naučno potvrđeni podaci oko vakcinacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Rusija je naredila državnim službenicima da ostanu kod kuće sedmicu kako bi zaustavili širenje COVID-19, dok se Mađarska, Rumunija i Bugarska također bore protiv porasta broja zaraženih. Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je lidere G20 da odobre vakcine drugih zemalja, uključujući i rusku Sputnik V. Američka uprava za hranu i lijekove odobrila je Pfizerovu vakcinu za djecu između 5 i 11 godina. Izvještaj američke vlade ukazuje da porijeklo pandemije možda nikada neće biti poznato. O tome Sonja Gočanin.
Veliki broj Rusa je od 1. novembra na plaćenoj nedelji odsustva sa posla, što je mera koja je namenjena da obuzda porast COVID-19 slučajeva. Većini državnih agencija i privatnih kompanija je rečeno da obustave rada, zaposlenima da ostanu kod kuće. Škole, teretane i mesta za zabavu u Moskvi su zatvoreni. Pojedini Rusi su navodno koristili neradni period kao priliku za odmor u inostranstvu. Andrej Nemenov, građanin Rusije, smatra da mere neće dati rezultate.
Mislim da neće pomoći. Ne verujem da ovakve mere mogu pomoći uopšte. Neradna nedelja, ali ljudi ipak rade. To je to.
Zbog duplo većeg broja zaraženih u posljednjih nedjelju dana, Mađarska je predložila nove mere kako bi smanjila taj broj, uključujući obavezno vakcinisanje radnika u javnom sektoru i obavezno nošenje maski u javnom prevozu. Susedne Bugarska i Rumunija se također suočavaju sa rastom broja zaraženih i nalaze se među državama sa najvećim brojem preminulih u odnosu na broj stanovnika. Tedros Adhanom Ghebreyesus, direktor Svetske zdravstvene organizacije, kaže da je porast zaraženih u zemljama u Evropi doveo do povećanja broja infekcija širom sveta posle prethodnog kontinuiranog pada zaraženih.
Globalni broj prijavljenih slučajeva i smrti od COVID-19 sada raste prvi put u posljednja dva meseca, vođen neprestanim rastom u Evropi koji nadmašuje pad u ostalim regionima. To je još jedan podsjetnik da COVID-19 pandemiji nije blizu kraja.
Lideri država G20 sastali su se u Rimu, a ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je države da ubrzaju odobravanje COVID-19 vakcina drugih država. Obraćajući se putem video linka, Putin je rekao da se kasni sa međunarodnim priznavanjem ruske Sputnik V vakcine. Također je rekao da Svetska zdravstvena organizacija treba da ubrza proces odobravanja vakcina.
Uprkos odluci G20, pristup vakcinama i ostalim važnim resursima i dalje nije dostupan svim zemljama. Ovo je zbog, kako ja verujem, nepravednog takmičenja, do protekcionizma i do činjenice da neke zemlje, uključujući i G20 zemlje, nisu spremne da međusobno priznaju vakcine i sertifikate o vakcinaciji.
Vakcin i vakcinog sertifikata.
Uprava za hranu i lekove Sjedinjenih država odobrila je korišćenje vakcine kompanija Pfizer i BioNTech za decu od 5 do 11 godina i time je ova vakcina postala prva dostupna vakcina za mlađu decu u Sjedinjenim Američkim Državama. Uprava još nije dala uputstva za primjenu ove vakcine. Samo mali broj zemalja je odobrilo COVID-19 vakcine za decu, između ostalih Kina, Kuba i Ujedinjeni Arapski Emirati. U izveštaju vlade SAD-a navodi se da je možda nemoguće zaključiti da li je virus nastao prenosom sa životinje na čoveka ili u laboratoriji. U izveštaju objavljenom 29. oktobra, kancelarija direktora Američke nacionalne obaveštajne službe navela je da su obe hipoteze da je poreklo virusa prirodno ili da je nastao u laboratoriji moguće. Pripremila Sonja Gočanin.
U ovoj epizodi ZIP podcasta poslušajte.
Kako je najavio predsjednik države Aleksandar Vučić, punoletni građani Srbije sa prvim danima novembra postali su, uslovno rečeno, bogatiji za 30 evra. Toliko iznosi jednokratna pomoć države u ovom mesecu. Pomoć iz budžeta deo ekonomskih mera koje su uvedene sa krizom koju je izazvala pandemija COVID-a. A ako pitate političare, država nas časti jer imamo puno para. Ja sam Nevena Bogdanović, a u ovoj epizodi podcasta Radija Slobodna Evropa ZIP zaviri ispod površine, zavirećemo u potrošačke korpe u Srbiji. Da li nam se samo čini ili je sve poskupelo u drugoj godini u kojoj je pandemija koronavirusa naša realnost?
Kako ide prodaja na pijaci?
Pa nije loš.
Vi se ne žalite?
Ne.
Neko od kolega se Boga mi žali, kaže narod slabo kupuje.
Pa nije kao pre što je bilo, ali okej, može da se...
Da li su cene voća i povrća otišle gore?
Pa jesu, u suštini sve je otišlo. I voće i povrće i sve.
U proseku za koliko? Na primjer, sada ako bih ja htjela da kupim mandarine ove sezone, koliko su skuplje u odnosu na isti period prošle godine?
Od 20 do 50 dinara, otprilike sve. Voće, povrće, većina, sve.
Rast cena se ostvario kod velikog broja proizvoda, ali on vrlo neravnomeran. Neki proizvodi kao da su prehrambeni proizvodi, poljoprivredni, voće i povrće, ima vrlo visok rast cena.
Pravo da kažem, benzin ne sipam baš svakog dana i ja kad odem da sipam benzin, ja nešto ni ne gledam to otprilike. Ja onda izvadim 1000 dinara i kažem sipajte mi za 1000 dinara, ne znam pošto je to benzina. Samo vidim da je svaki put sve manje benzina mi sipaju za te pare koje ja njima dam, tako da vidim da je to poskupilo.
Osjeti se da ta jedna kupovina, šta si ranije mogu da kupiš za, ne znam, ono, 2000 dinara, sad je to već cijela jedna kesa manje, mislim, za 2000 dinara, nego pre, na primjer, 3-4 meseca.
Zaviri ispod površine potražite na iTunesu, Google podcastima, Spotifyu i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Sa vama su u proteklih pola sata bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović. Do slušanja.